že vaši chybějící kolegové dojdou co nejdříve. My musíme malinko improvizovat odpolední programu jednak, protože jeden z účastníků toho dalšího bloku, a sice pan poslanec Šejch, je natolik vytížen, že musí tu svoji prezentaci přednést teď. A naopak účastníci toho prvního bloku jsou ještě stále na tiskové konferenci, respektive jsou teď rozebráni jednotlivými novináři, nebo jejich sdělení byla tak zásadní, že to zřejmě mass media potřebují rozeslat do celého světa. Takže abychom vyplnili ten čas, tak já bych teď využil toho, že pan poslanec Šejch, tak to také předseda Unie malých a středních podniků České republiky už tady je, a předal bych mu slovo. A přivítal ho samozřejmě.
Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že mám tu čest vyplnit prostor, který máte během tiskové konference, a děkuji, že jsem ten prostor dostal. Samozřejmě v této chvíli už to poděkování je bez nějakého vtipu. Určitě to velmi cenné setkání, já jsem sledoval ten program konference, jenom jsem poprosil kolegy o zařazení do tohoto bloku z důvodu nutnosti odcestovat ještě na nějakou konferenci do Brna, jinak samozřejmě bych se přizpůsobil vašim časům. Dovolte mě říct si spíš několik poznámek, které spojují ve vystoupení v role místopředsedy zahraničního výboru, který tvoří určité koncepce v oblasti zahraniční politiky i v oblasti ekonomické obchodní diplomacie, a na straně druhé pozici předsedy Unie malých středních podniků České republiky, která se také snaží nějakým způsobem mluvit do exportních strategií a má možnost současně konfrontovat svou zkušenost s běžnými malými a středními firmami, a v tomto smyslu bych si dovolil popsat určitou propast nebo určitou mezeru. Nemusí to být propast, může to být skutečně třeba malá mezera, ale nějaká vždy existuje, je to přirozené, mezi určitou mezeru mezi pohledem státní správy, státní administrativy, která tvoří určité koncepční a věci státní politiky, a na straně druhé tou reálnou potřebou SME sektoru malých středních firm, které často mohou mít určitou disproporci k této ideální politické představě, a v tomto smyslu si dovolím spojit tyto dva světy a popsat možné mezery a průrvy, které mohou mezi těmito světy nastávat, a je velmi podstatné, aby ty mezery byly co nejmenší. Česká republika je samozřejmě pro vás, je to sdělení některat nové, ale je velmi proexportně orientovaná otevřená ekonomika, která 64% exportu směřuje do, nechci říct do EU zemí, ale EU 15, to znamená jakoby původní staré množiny členských zemí, nezapočítávám tedy ani celou EU ve smyslu nových členských zemí, kde ten podíl exportu není tak značný. Ty rezervy a ty rizika, které já vidím, samozřejmě jsou na jedné straně, že export má velmi slušnou úroveň v České republice, a v době krize, v době těch záchranných opatření, které činíme na nejrůznějších oblastech makroekonomické politiky státu, tak může být výrazným překlenujícím prvkem. To znamená, ten export opravdu hodně na něj sázíme, protože je to v podstatě jediná záchrana v takto otevřené pro exportní ekonomice v době, kdy samotná EU se potýká s problémy, které sledujeme. Samozřejmě velikým rizikem je to procento podílu, protože jestliže směřujete 64% exportu do zemí, které se potýkají s vážnými problémy, byť si stojí samozřejmě v celosvém měřitku v určitém standardu těch zemí nejbohatších, ale potýkají se s operativními problémy, čili ten pokles výroby a poptávky po i dodávkách samozřejmě bude značný, a jestli směřujeme 64% exportu těchto zemí, tak to skýtá určitá rizika. Proto my s panem náměstkem Dubem a s ministerstvem zahraničních věcí a samozřejmě s řadou z vás diskutujeme o tom, jak vlastně diverzifikovat ta exportní teritoria, to znamená, jak se pokusit pomoci, protože myslím, že to slovo přimět nebo nasměrovat firmy v podstatě není možné. Nemůžete firmám říct, my si představujeme, že by bylo skvělé teď vyvážet do Latinské Ameriky, a oni tam vyvážet začnou. To je samozřejmě představa iluzorní, ale můžeme vytvářet podmínky pro to, aby to mohli učinit. Takže ta snaha, já myslím, ministerstvo zahraničních věcí v tomto jde správným směrem, ministerstvo průmyslu a obchodu samozřejmě také tomu poskytuje svou podporu, a myslím si, že vytyčení těch nějakých prioritních zemí, snaha o definice zemí, o které bychom měli mít zájem, to znamená určité modelování, které jsme měli možnost vidět a které třeba pod panem náměstkem Dubem vzniká, zemí podle určitých potenciálů, exportu, vyspělosti ekonomiky, je velmi, velmi důležité. Myslím si, že může být ta jednostranná orientace na BRICS, to znamená země, na které se orientuje celý zbývající zbytek světa, může mít samozřejmě svá rizika. Takže na jedné straně ten transfer ze zemí EU15, stará EU, do nějakých nových teritorií je velmi podstatný. Ta úvaha na jednom z těch míst mít BRICS je určitě úvaha správná, protože jsou to země s velkým potenciálem, zejména pro ten sektor SME, malých středních firm, si myslím, že to je sektor velmi rizikový. Připomeňme například i neúspěšnou investici Nokia v Číně, kde vlastně taková společnost jako Nokia naprosto selhala na čínském trhu. Potýkají se tam velké investiční skupiny se značnými problémy jako PPFK. A pokus samozřejmě těch malých středních firm vzniknout těchto teritorií je spíše iluzorní. Ale je to prostě nějaký směr zemí, kde se mohou navázat na nějaký reexporty, můžou se navázat na nějaké, řekl bych, synergie s velkými partnery třeba z Německa nebo od někud, které znají nejenom jako reexport, ale i jako někdo, kdo dává nějaký komponent a spolu s tím partnerem může vstoupit na tento trh. Ale pokus o hledání nějakých, řekl bych, nových BRICSů. Já bych to nazval hledání nových BRICSů. To znamená nejen těch zemí, které si vytýčili všichni, Brazílie, Indie, Čína, které si všichni vytýčili, že teď jejich vyspělý svět, Spojené státy, jejich vyspělý svět, zejména EU, stará 15, EU 15, bude v této chvíli dobývat a všechno proto činí a my se tam střetáváme s těmi velkými partnery, jako je Francie, Německo a samozřejmě v té konkurenci nemáme, nebo Španělsko v těch zemích Latinské Ameriky, Portugalsko a nemůžeme mít samozřejmě srovnatelnou konkurenční výhodu, protože už jen to, že jsme v těch zemích nedisponovali historickými vazbami přesahujícími často 100 let, tak prostě je určitý handicap, který nelze ze dne na den překonat žádnou strategií, tak hledat jakési nové BRICSy, to znamená země na okraji těchto teritorií, to znamená země, které s nimi třeba těsně sousedí, váží se na jejich rozvoj, nebo sami ze své podstaty, ze své schopnosti mají takový potenciál. Já nechci návodně jmenovat, ale spekulovali jsme o zvláštních teritoriích, jako byl třeba Surinam, prostě, jako je třeba Rwanda. Jo? Prostě jsou to věci, které by nás nenapadly v tom první prosté úvaze, která vychází z běžných článků a komentářů v Ekonomu, v Euro či Financial Times. Nicméně na straně druhé nás mohou napadnout v tom sledu druhém. Čili země, které objektivně vykazují určité prorůstové tendence, které objektivně vykazují některé trendy pozitivního vývoje a podílu vysokého třeba služeb na svém HDP a Česká republika tam teoreticky mohla mít konkurenční výhodu v tom, že disponuje určitým know-how, disponuje určitou aspoň elementární vazbou k tomu teritoriu a na straně druhé ty trhy nejsou tak okupovány tou ambicí velkých evropských zemí a velkých mimoevropských zemí, asijských a amerických ekonomik v těchto zemích expandovat. Čili to je jako určitý potenciál, který tu vidíme a velmi silně o tom z ministerstva zahraničí uvažujeme. Pro ty malé střední firmy myslím, že jsou ještě další rizika a pro obecně pro český export ten podíl našich služeb vyvážených v těch věcech s přidanou, s vysokou přidanou to je relativně malý. Čili jak je export jako takový velmi značný a považujeme to za slušné procento pro takovou malou ekonomiku orientovanou na export, za velmi slušné procento exportu jako takového, tak ten podíl procentní exportu zaměřeného na zboží s vysokou přidanou hodnotou, s nějakou, řekl bych, vyšší inovativní škálou té hodnoty je nízký relativně. A tady vidíme určitě velký prostor. Všechny ty snahy České republiky popsané ve strategii konkurenceschopnosti, ve strategii exportu a v těch jednotlivých katalogových listech strategie konkurenceschopnosti, kterou vlastně velmi snadně podílali NERV, tak ty snahy jdou tímto směrem. Jo, klíče pokusit se nahradit výhodu, která nám brzy odpadne, protože ta zásadní výhoda českého exportu od počátku 90. let byla relativně vysoká úroveň znalostí vůči relativně nízké ceně pracovní síly. Já myslím, že tu výhodu začínáme v této chvíli nepochybně ztrácet, nepochybně ji budeme ztrácet podstatně více v budoucnosti. A ty snahy, které se na evropské úrovni dějí, například pokusy o jednotné zdanění, jednotný bankovní systém a tyto věci nepochybně povedou k tomu, že Česká republika bude v nějakém horizontu nucena větší unifikaci a ztrátě těchto konkurenčních výhod a budeme mít, řekl bych, nějakou evropskou univerzální cenu pracovní síly, která asi nebude stejná, ale bude se svým způsobem více blížit do nějakého středu. A Česká republika tím tuto výhodu vysoké kvalifikované pracovní síly a nízké ceny pracovní síly ztratí, čili musí se orientovat více na vyšší přidanou hodnotu, inovace, výzkum. Je opravdu, myslím, že se to dělá docela hodně. Někde na přelomu roku si myslím, že vzniknou nějaké nové seed capitalové fondy, které jsou vlastně první vlaštovkou pro to období příští, které vzniknou ještě před spuštěním období programovacího období 2013, kdy vlastně tu bude prostřednictvím evropských prostředků a částečně českých prostředků investováno množství prostředků do nějakých investičních společností, které budou garantovány státem a budou vlastně investovat do vysoce rizikových inovativních projektů. Ten seed capitalový směr, dejme si k tomu samozřejmě řadu provozních prováděcích otazníků, které nepochybně to bude mít. Bude to velmi složité, jak si ta definice toho, že by to měla být malá začínající startupová firma s vysokým patentovým a vysokým obsahem know-how, která má potenciál expandovat na evropské a světové trhy, je samozřejmě určité perpetuum mobile, které v podstatě nelze nalézt, ale myslím, že se k tomu musíme nějakým způsobem alespoň blížit. Takže tady bude docela velké množství prostředků. Bude velmi klíčové, jak se podaří nastavit to příští programovací období 2014-2020, kdy vlastně tam bych velmi nabádal právě k té interaktivitě s tím sektorem firemním, protože pokud to nastavíme jaksi od zeleného stolu, nastavíme to z pozice státní administrativní, tvůrců státních doktrín a státních politik, tak to může do značné míry nereflektovat ty potřeby reálných firem. A to je velmi důležité, aby to nastavení příštího programovacího období právě reflektovalo potřeby těch běžných firem, protože ti budou těmi, kdo budou na tu pobídku konkurenceschopnosti reagovat. Čili ty, v podstatě, když přijmeme tezi, že v podstatě vůbec žádné státní peníze investiční nebudou v dalších x letech, a já si myslím, že to prostě je potřeba s tou tezi se smířit, že stát může pomáhat v oblasti politik, může pomáhat v oblasti určitého servisu, jako je Czech Trade, jako jsou zastupitelské úřady, jako jsou právě nástroje ekonomické diplomacie prostřednictvím rezortu ministerstva zahraničních věcí a našich ambasád a činností obchodních radů, tak ten stát prostě přímé investiční prostředky nikdy mít nebude v nejbližších letech, v té situaci, v které je celá Evropská unie. A jediné investiční prostředky, které mohou poskytovat určité stimuly firmám, budou peníze evropské v tom příštím programovacím období. A pochopitelně správné nastavení těchto jediných investičních prostředků, kterým jedinými můžete stimulovat firmy, protože firmám ve strategiích říkat, že mají někam investovat, je hezké, a oni se tady dobře, když po mně chceš, abych investoval v Latinské Americe, my tam nemáme žádnou tradici, musíme jedna letenka nás stojí prostě spoustu peněz, překladatelské služby, musíme tam vybudovat nějaké vazby, tak jako proč to máme dělat? My jako tady investujeme, my vyvážíme do Německa na dalších 5 let nám to výrobu zajistí, proč bych v této chvíli měl jít někam do francouzské Guiné. Takže prostě já si myslím, že jakési stimuly, hledat správné stimuly pro tyto aktivity, kdy stát dá určitou přidanou hodnotu, by bylo správné a musíme samozřejmě najít tu správnou, tu optimální hodnotu, protože a priori z definice ty prostředky strukturálních fondů jako takových nelze investovat mimo území České republiky, čili pomoci spíš těm firmám, aby na území České republiky vyráběli a podotýkám s vykřičníkem vyvíjeli také určité výrobky, které mohou být konkurenceschopné, a na straně druhé některé drobné podpory, jako byl třeba program marketing v oblasti zahraničních výstav a nějakého prezentování těch výrobků v zahraničí. To je jediná výjimka, jinak ty strukturální fondy své podstaty musí být investovány na území samotné České republiky a nemohou být investovány například do budování nějakých obchodních zastoupení nebo výroby mimo území České republiky. Co můžeme využívat, jsou ty nástroje takzvaných iniciativ. Ty naopak ze své podstaty mohou jít i mimo Evropskou unii, to znamená vytváření nějakých vědecko-technických sítí excelence a některých snah vlastně společných podnikových a univerzitních vývojových center expandovat mimo EU, tady v těch iniciativách Naopak bychom měli být silnější. Je to také oblast uplatnění českých firem v oblasti evropské rozvojové spolupráce, v oblasti rámcových kontraktů Evropské unie, kde Česká republika je stále popelkou v poměru prostředků, které do věcí vkládá, a v poměru prostředků, které z této aktivity, jak si získávají české firmy zpět. Jsme tam stále, jak si v područí firm píše německých, francouzských, španělských, italských a velkých osvědčených firm, které si komise trvale vybírá. Myslím, že je velkým cílem také české diplomacie, aby ve spolupráci s firmami, protože ti o tom musí v první chvíli stát a mít toto zájem, protože pokud to nemají zájem, tak asi nelze k tomu nutit, ale myslím, že česká zastoupení by měla, to se týká opravdu zemí Evropské unie, tak česká zastoupení by měla velmi silně tlačit, aby české firmy nebyly v tomto jaksi opomíjeny a při stejné konkurenčních nabídkách nebyly často zatlačovány do pozadí z důvodu, že tato osvědčená evropská konzorcia vedená velkými evropskými zeměmi se nám již osvědčila, protože Česká republika ve vztahu ke svému HDP a počtu obyvatel poskytuje stejný procentní podíl těch prostředků do zdrojů evropské, jak rozvojové pomoci, tak vlastně evropských dalších nástrojů, které vlastně Evropská unie vyváží jaksi mimo Evropskou unii. A je to určitě úkol i pro zastoupení České republiky mimo EU, právě v těch zemích, kde ty nástroje evropské rozvojové politiky jsou uplatňovány, to znamená v zemích afrických, latinskoamerických, kde ty nástroje asijských samozřejmě, kde ty nástroje evropské rozvojové politiky jsou uplatňovány. Nějaké riziko může samozřejmě spočívat ještě v tom, že ten český export je hodně vázán na automobilový průmysl, protože potom je samozřejmě konjunkturně vázán na pokles či rozvoj automobilového průmyslu. Dnes se automobilový průmysl relativně daří a proto také český export roste, ale jaksi ta připravování se na alternativy, že automobilový průmysl samozřejmě jako každý jiný průmysl na světě nemusí mít tu rusovou křivku neomezenou, ale prostě v nějakou chvíli se rusová křivka zastaví, tak připravování se na tu alternativu, že taková situace nastane, je velmi dobré, abychom pak náhle nečelili prudkému poklesu exportu v souvislosti s tím faktem, který nebudeme moci ovlivnit, to znamená, že dojde k nějakému poklesu segmentu automobilového průmyslu a ten český export a česká výroba tím bude výrazně nějakým způsobem zasažena. Takže to jsou nějaké základní věci. Já si myslím, že podstata těch věcí je a překlenování té trhliny, kterou jsem popsal na počátku, je, aby prostřednictví například těch různých hospodářských organizací, které združují té asi česká zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí nemůže diskutovat s každým podnikem o jeho individuální potřeby, ale prostřednictvím právě různých podnikatelských zájmových združení, jako je Hospodářská komora České republiky, která je velkým subjektem, jako Svaz průmyslu dopravy, Združení Unie malých středních podniků, ale i další organizace, které prostě združují hospodářské zájmy teritoriální, orientované třeba na některé teritoriální zájmy, tak aby tvůrci státních politik, strategie konkurenceschopnosti, strategie exportu, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu a nepochybně také české velvyslanectví, česká zastoupení a obchodní radové hledali jaksi v komunikaci s těmito svazy, které zastupují podnikatele, aby hledali ty jejich konkrétní potřeby, protože vytvářet si státní politiky sami pro sebe a vytvářet státní politiky tak, aby vyhovovali státu samotnému, jsou sice krásné vize, ale bez té reálné aktivity podniků, aby s tímto souzněli a s tímto řekli, dobře, my jsme ochotní touhle cestou, pokud stát nám dá nějakou infrastrukturu, pokud nám dá nějaké konzultace a zkoumání prostředí v té zemi, prostřednictvím Czech Tradeu nebo naší obchodní aktivní diplomacie, tak my jsme ochotní o těchto teritoriích uvažovat, udělat maximum, abychom se tam uplatnili. Takže hledání těch konkrétních potřeb firem a tam cílit ty naše makroekonomické a strategické zacílení je velmi důležité, protože jinak je to jaksi plánování podobné státnímu plánovacímu ústavu a nějakým metodám sociálního inženýrství, které nemohou bez té interakce firem nikdy nalézt správnou odezvu. Děkuji.
Tak já bych především poděkoval panu předsedovi Šejchovi za jeho slova. I když jsem přišel zhruba asi v polovině jeho projevu, tak mě velmi rezonovalo to, co říkal na adresu BRICS, že to samozřejmě není asi jaksi jediná oblast, na kterou bychom se měli zaměřit, že tak, jak vlastně my jsme to i analyzovali na naší ekonomické sekci, soutěžit BRICS samozřejmě v teritoriích, kde ty velké firmy prostě mají to, co už tady pan náměstek říkal, Hlaváček, tuším, economy of scale, to znamená velkou úsporu z rozsahu, tak jsou to prostě červené oceány, kde soutěžíme cenou a kde samozřejmě ty transakční náklady pro firmy bývají dost často kritické a ne vždy prostě jsme schopni těmi nejinovativnějšími nástroji bojovat. Je spíš asi potřeba se dívat na trhy, které mají podobné parametry, kde jsou podobné trendy. Určitě je dobré se ptát, proč například v Malajzii jsou prostě problémy s ekologií velkých měst, trendy, které jsou podobné v Rusku, tak můžeme najít i v tomto teritoriu. Určitě je dobré se ptát u těch menších teritorií, proč třeba Guatemala je považovaná za zemi ve Střední Americe, kde podle Harvardu, podle univerzity v Harvardu má dojít k největšímu růstu HDP. To jsou, myslím, že jsou určitě zajímavé náměty. Nechci tím schazovat BRICS, nicméně spíš reagovat na to, co pan předseda řekl, protože určitě to jednoduché nebude a ta konkurenční výhoda, pakliže nebudeme inovovat, se postupně bude vytrácet. Já bych teď rád přešel k tématu, které asi všichni netrpělivě očekáváte. Nejsme zde sice ještě úplně všichni za stolem, nicméně setkání s představiteli podniků vždycky, aspoň podle mého názoru, patřilo ke zlatým hřebům tohoto setkání a to, proč se sem tak v úvodovkách trousíme, je skutečně dáno tím, že média mají velký zájem o vaši práci v zahraničí, o tom, jak spolupracujeme, spolupracujete s podniky, i o to, jak se samozřejmě podniky dívají na synergické efekty, na spolupráci státu a podniků. I když nejsme ještě úplně všichni, já bych vám rád představil naše dnešní hosty, vzal bych to opět zleva, pan Jiří Bellinger, generální ředitel společnosti Vary, všichni znáte, traktůrky.
Dobrý den, dámy a pánové.
Pan generální ředitel Siemens SRO Česká republika, Eduard Palíšek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Dále bych rád představil pana Jaroslava Čechuru, generálního ředitele MITAS CGS AS.
Dobrý den také.
Radek Musil, generální ředitel Sevier Abelot, akciová společnost.
Dobrý den.
Předpokládám paní Bereskinová, jakmile ji uvolní média, tak určitě přijde také jako jediná dáma v tomto panelu a pan náměstek Dub slíbil svůj účast také. Teď máme v programu první vystoupení. Požádal bych pana generálního ředitele Siemensu, pana Palíška, jeho úvodní slovo a prezentaci.
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem skutečně velice rád, že mohu dneska před takovým reprezentativním fórem vystoupit, protože kdyby člověk měl obět všechna vaše zastoupení nebo všechny vaše kanceláře, tak asi nebude po několik let dělat nic jiného. Takže to krásná příležitost vás tady všechny dneska vidět. A přestože pro vás cesta byla určitě náročná, pokusím se svým příspěvkem vás alespoň trošku zaujmout. Tak. Siemens v České republice. Možná na začátku bych položil takovou otázku. Co je česká firma? Hodně se to skloňuje v médiích. Je česká firma striktně firma, která má českého vlastníka a zdaňuje někde na ostrovech, nebo je česká firma, která nezávisle na tom, jakou má matku, se stará o zaměstnanost v České republice, rozvíjí know-how v České republice a zdaňuje v České republice? Já osobně se přikláním k té druhé interpretaci. Pokud se na této definici shodneme, tak vás vítám na prezentaci českého Siemensu. Co dělá Siemens celosvětově? Možná jenom tak na oživení a připomenutí. Siemens je organizován ve čtyřech základních oblastech. Je to oblast průmyslu, kde v této oblasti jsou to různé řídící systémy, pohony. Potom je to oblast Infrastructure and Cities, což združuje mobilitu, smart grids, zařízení budov, Je to také energetika od té klasické po obnovitelné zdroje, dnes již mimo nukleární, a v neposlední řadě je to medicína. Teď jsem zapomněl kývat na paní operátorku, takže teď to uvidíme všechno pěkně proklikané. Takže vás poprosím, takhle to je industry dál. Ano, infrastructure and cities, energetika a zdravotnictví. Děkuji, víc takových rafinovaných slajdů už tam nebude, takže to bude jednodušší. Takže poprosím na další. V České republice zaměstnává Siemens 10,5 tisíce zaměstnanců, takže patří mezi 8, nebo respektive můžeme říct top 10 nejvýznamnějších zaměstnavatelů. S tržbami 32 miliardy se také řadí mezi 20 největších. A z těchto 32 miliard 19,5 miliardy končí v zemích mimo České republiky, to znamená exportuje. V České republice je Siemens 122 let, to se málo ví, ale je to skutečně dlouhodobým, je Siemens dlouhodobým partnerem českého státu a stojí právě za rozvojem průmyslu. Od roku 1991 se investovalo 22 miliardy korun do podnikání v České republice, takže také to není zanedbatelná částka. V České republice máme 8 výrobních závodů a každý z těchto výrobních závodů má vždycky integrovánu také svoji výzkumnou a vývojovou základnu. Říkám to proto, že budu o tom hovořit také dál, kde jsou principy úspěšného exportu, a podle našeho názoru je to právě v propojení těch činností s vyšší přidanou hodnotou a schopností vyrobit. Jsou zde také globální centra sdílených služeb pro velkou část světa a také globální vývojové centrum kolových vozidel. Podíváte-li se na ten obrázek na jeho pravé straně, vidíte, že se v České republice vyrábí průmyslové turbiny, nízkonapěťové elektromotory, generátory, přípojnicové systémy, jisticí technika, osvětlovací technika, Osram mimochodem patří stále ještě do Siemensu, a je tady, jak už jsem zmínil, to centrum servisních a jiných služeb. Takže ty činnosti, které výrobně zajišťujeme zde v České republice, pokrývají poměrně velmi široké portfolio, ale nejen to, pro potřeby exportu musíme také vzít v potaz to, co my do České republiky přivezeme od našich sesterských společností, včleníme do nějakých našich dalších produktů a realizujeme potom prostřednictvím dalších firem. Takže pojďme si možná teďka trošičku na začátek říct, jaký je vůbec význam exportu pro prosperitu České republiky. Proč vůbec o tom exportu hovoříme? Je to pouze proto, že je to moderní téma dneska, všichni by o tom rádi hovořili, nebo je to pro nás skutečně životní důležitost? Podíváme-li se na tento graf, ten ukazuje zcela jednoznačně, že vývoj exportu má přímou vazbu, nebo respektive vývoj hrubého domácího produktu se přímo odvíjí od toho, jakým způsobem se vyvíjí export. A je to zcela přirozené, protože podíváme-li se na Českou republiku, na její velikost, na její schopnost absorbovat produkci českých firem, na omezené nerostné zdroje, na omezené lidské zdroje, je zcela jasné, že kdybychom měli veškerou produkci, kterou jsme schopni vyprodukovat, uplatnit na českém trhu, tak to prostě není možné. Z toho důvodu je pro nás export živou vodou, je zcela zásadní pro to, aby se mohla Česká republika rozvíjet dále. A je také důležité, aby vlastně ten export nebyl vystavěný na těch historických komparativních výhodách, ale na tom, že Česká republika bude schopna exportovat produkty a služby s vyšší přidanou hodnotou a s velkým intelektuálním potenciálem. Podívejme se na to, kdo vlastně dneska ten vrchol pyramidy exportujících firem představuje. V tom poli nalevo vidíme kumulovaný objem exportu od roku 1993 do roku 2010. Tam jsem velmi rád, že zastáváme krásné čtvrté místo. Ale podíváme-li se z vrchu dolů, vidíme, že to jsou vesměs všechno nadnárodní společnosti. Takže zpátky se vracím k těm otázkám, co je to česká firma, co je to český export. Podíváme-li se na to pravé pole, tam vidíme ty, kterým export nejvíce narostl za stejné období. Tady jsem velmi rád, že se můžeme chlubit druhým místem, a ještě raději jsem, že tady u stolu se mnou sedí představitel společnosti Mitas, která zastává místo první. Pojďme se podívat ale dál, jaké jsou vlastně předpoklady pro to, aby Česká republika mohla být konkurenceschopná. Můžete zkusit ještě jednou kliknout? Tak zpátky, prosím vás. Tady, dobrý. Tento slide měl být animovaný, ale z nějakého technického důvodu není, nevadí. Jestliže je pro Českou republiku zásadní exportní úspěch, musíme mít v první řadě co exportovat. A to podle mého názoru není úkol právě ministerstev, aby dělali export, ale v první řadě to stojí a padá na těch firmách, které musí být myšlenku, musí mít produkt, který je schopný k exportování. Jestliže potom vytvoříme podmínky k tomu, aby toto se dalo exportovat, aby tento produkt byl na těch zahraničních trzích viditelný, to už je druhá věc. Nicméně, máme-li mít konkurenceschopný produkt, musíme ho být schopni v České republice vůbec vyrobit. Když se podíváme na trend z učňovského školství, průmyslových škol, je to velmi negativní směr vývoje, kdy vlastně ztrácíme postupně tu řemeslnou schopnost v České republice dobré produkty vyrábět. Hodně ještě stále těžíme z kompetentní generace, která tady těmito školami prošla. Nicméně vidíme už dnes, že vlastně množství těch lidí, kteří ovládají řemeslo, ubývá. Proto se snažíme také prosadit zavedení toho takzvaného duálního modelu, který funguje v jiných západních zemích, kde firmy přebírají část odpovědnosti za rozvoj tady takovýchto pracovníků. Jsme-li schopni vyrobit, musíme mít, ale jak jsem říkal, co vyrábět. A k tomu je potřeba mít velmi dobře rozvinutý aplikovaný výzkum. Aplikovaný výzkum, a tady bych trošičku přeskročil už zpátky i k tomu základnímu výzkumu, který předchází tomu aplikovanému, to jsou dvě věci, které nelze rozdělit. Přestože slyšíme hodně diskuzí o tom, že jsme příliš malá země na to, abychom si nemohli dovolit základní výzkum, podle mého názoru je to zásadní omyl, protože základní výzkum je konverze peněz do know-how, aplikovaný výzkum je následně konverze know-how do peněz. Jestliže tady tuhle tu spirálu nějakým způsobem přetrhneme nebo nebude fungovat vyváženě, tak dříve nebo později ten backlog myšlenek, který tady máme v České republice, vyschne a budeme závislí na objevech, které budou vznikat mimo Českou republiku a tudíž budou opět pro českého výrobce daleko hůře dostupné. V této souvislosti je třeba dbát a zachovat velmi intenzivně to, co máme a na co můžeme být opravdu hrdí, i když mnohdy sami nevidíme to, co máme. A je to velmi kvalitní akademie věd a jsou to velmi kvalitní vysoké školy. Z vlastní zkušenosti vím, že absolventi vysokých škol v zahraničí nejsou o nic lepší než naši. Naši studenti mají velmi dobré technické znalosti, velmi dobré odborné znalosti. Možná, že jsou méně jazykově vybavení, možná, že neumí pracovat v týmech, možná, že mají méně projektové myšlení. To jsou ty soft skills, jak říkáme, ale ty skutečně odborné znalosti mají mnohdy na vyšší úrovni, než mají studenti ze zahraničí. Konec konců, kdyby toto nebyla pravda, těžko by docházelo k tomu, že dneska tady loví v kalných vodách České kotliny jiné státy a pořádají jak na běžícím pásu konference na téma inovace, loví talenty, zvou studenty do svých zemí k tomu, aby jim nabídli práci a využili vlastně toho inteligenčního potenciálu, který tady máme. Takže my máme v rukou skutečně velké bohatství a teď jenom na nás, jakým způsobem ho dokážeme skutečně představit ten komerční úspěch. A o vzdělání jako takovém, které tomu předchází, jsem už teď se zmínil. Takže to jenom z toho obecného úvodu, jak bych vlastně potřebu toho exportu zarámoval, se můžeme přesunout k tomu, a poprosím o další slide, jak vlastně podpořit z našeho pohledu. A můžeme dál. Určitě se ptáte, proč tady zástupce Siemensu hovoří na této konferenci, když Siemens má celosvětově 190 zastoupení, když má Siemens 360 tisíc zaměstnanců po celém světě. Proč je to důležité pro Siemens? A já vám řeknu, je to velmi důležité. A hned vám prozradím proč. Můžeme jít na další slide. Podíváme-li se na strukturu našich tržeb, celkem 32 miliardy korun, 60% z těchto tržeb jsou realizovány formou přímého exportu, takže prostřednictvím těch našich 190 obchodních zastoupení v jednotlivých zemích. Mimochodem, slyšel jsem, že pouze Coca-Cola a kdo ještě? Už si nespomenu, mají více zastoupení než Siemens. Takže je to poměrně hodně. Ale půjdeme-li o další slide dál, z toho, co se realizuje v tuzemsku, je velká část dále exportována prostřednictvím dalších českých firem. To je ten nepřímý export, ke kterému dochází. A proto je pro nás zcela důležité, abychom podporovali české firmy v exportování, v tom, aby byly konkurenceschopné na dalších trzích. Jen několik příkladů. Podíváme-li se například na sklostroj Trutnov na Ukrajinu, tam asi bych se měl dívat do toho konce, jestli to podle abecedy, tak dochází k exportu a díky tomu, že sklostroj dostává produkty, které dělají jejich finální výrobky velmi konkurenceschopnými, je schopen obstát na zahraničních trzích. Můžeme jít dál. Takových příkladů tady mám teďka celou řadu, já je nebudu asi procházet detailně, ale například ČK Renové Energo díky parním turbinám z České republiky je schopno v Magnitogorsku, v metalurgickém kombinátu obstát v konkurenci. Další, prosím. To s kuřím, velmi důležitá oblast. Tradice českých obráběcích strojů je světoznámá. Samozřejmě je to kvalita toho mechanického provedení, ale dneska obráběcí stroj bez toho svého srdce, bez toho řídícího systému, synumeriku, vlastně je pořád jenom hromadou železa. Takže to jsou zase produkty, které povyšují ty naše české produkty do první ligy v oblasti obráběcích strojů. Jsou to projekty do Emirátů, které jsou založeny na automatizačních systémech. Dál můžeme. Nebo toto je velmi zajímavý produkt, společně ve spolupráci vlastně vyvinutý generátor pro repasované lokomotivy firmy CZ Loco, které se potom velmi úspěšně uchycují na zahraničních trzích, kde klasické české lokomotivy mají velkou klientelu, a tady ta repase a vyzbrojení těchto lokomotiv novými moderními pohony z nich dělá opět velmi atraktivní produkt na těchto trzích. Můžeme dál. Řídící systémy pro peletové kotle, dneska velmi atraktivní, hlavně ve Skandinávii, ale také v západní Evropě, ekologické palivo. Zase je to velmi složitý proces spalování, který si vyžádá složitý proces řízení. Stejně tak na dalším, podíváme-li se na Žďas, který vyváží technologické zařízení, opět bez řídících systémů by to bylo pouze železo. Takže ty naše produkty, můžeme dál, tady je příklad dalšího pro slévárenské stroje a zařízení, ale to je jenom několik příkladů, prosím vás, které ukazují, jak je vlastně důležité, aby další čeští výrobci byli podporováni, protože prostřednictvím jejich exportu dochází k uplatnění samozřejmě našich produktů na těch zahraničních trzích také, ale o co je pro mě ještě důležitější, my jsme hrdí na to, že ty naše produkty právě posouvají produkty dalších českých výrobců na tu laťku té první ligy. A to je to, co je důležité. Takže je-li tady otázka, jak může vláda České republiky pomáhat českému exportu, já bych si to dovolil rozdělit do tří pilířů. Jedním z těch pilířů je ta přímá podpora. To jste vlastně zástupci této podpory přímo vy. To je určitě ta ekonomická diplomacie, kdy myslím si, že řada států má tady tuhletu oblast velmi dobře rozvinutou a asi by v této oblasti řada podniků přivítala další pomoc, takovéto připravování toho předpolí, které se dále promítá také do profesionálního organizování podnikatelských misí, ale ne cestovní kanceláře. podnikatelských misí, které mají jasně připravenou agendu, jasně připravené partnery na druhé straně, kteří mohou navázat konkrétní vztahy a konkrétní další spolupráci s našimi firmami. A na co bychom taky asi neměli zapomínat, je vlastně potom to otevření dveří, kdybychom si řekli, dobrá, tak ta česká firma, když vstoupí na nový trh, tak teď ať dělá, co umí, ono také asi úplně nejde. Bylo by určitě dobré, kdyby jsme mohli vytvořit určité nějaké startovací zázemí pro ty firmy, kde by mohli otevřít tu svoji první kancelář, realizovat první kontakty, tak, aby nebyly necháni úplně na pospas. V tom prostředním pilíři je komerční podpora. Ta je hrozně důležitá pro všechny, kteří jsou již na zahraničních trzích etablováni. A pojištění exportních rizik, exportní financování, to jsou skutečně mnohdy momenty, které rozhodují o tom, jsou-li dva konkurenti na srovnatelné technické úrovni, o tom, kdo nakonec zakázku vyhrává. Takže toto je určitě oblast, která je velmi důležitá. Samozřejmě bychom to mohli doplnit do určitý právní servis a tak dále. Nicméně ta poslední kategorie, nepřímá podpora, to je zase věc, kterou bych se snažil apelovat zase na vás možná trošku, protože je to vyhledávání příležitostí v daných zemích, do kterých by se mohly naše firmy jako takové zapojovat přímo. Já jsem tady zvolil například CERNu. Je to obrovský výzkumný projekt. Česká republika je jedním z členských států tohoto projektu, přispívá, jestli se nepletu, zhruba 250 milionů korun ročně. A někdo si může říct, tak co z toho vlastně Česká republika má? A má z toho velmi mnoho, protože celá řada našich českých firm se podílí na výzkumných projektech, dostává zakázky z tohoto projektu. Naši studenti mohou zdokonalovat své znalosti v rámci tohoto projektu a má to poměrně velmi intenzivní dopad právě na zvyšování know-how. A nejsou to jenom ty externí projekty, ale jsou to potom ty projekty, které se realizují také v rámci České republiky. Například připravovaný laser, velké výzkumné pracoviště v České republice. To je přece fantastický projekt, který může na sebe přitáhnout zájem celé řady zahraničních partnerů a vytvoří tím nepřímo obchodní příležitosti pro naše podniky. A to know-how, jak jsem řekl na samém začátku, to tady v České republice máme. Takže toto jsou ty prostředky, kterými se můžeme také dostat do exportní oblasti, aniž bychom to řešili jenom a pouze těmi tradičními konvenčními cestami. Tak a úplně na závěr takové malé přání. Já jsem si tady dovolil připravit takové malé srovnání. Podíváme-li se na obrat Siemensu celosvětově, je to zhruba 1800 miliard korun. Státní rozpočet České republiky je zhruba ve stejné lize, 1000 miliard. Podíváme-li se na další, na investice Siemensu do oblasti R&D, je to 97 miliard. A přímé investice do České republiky ze zahraničí jsou 95 miliard. Zase je tady taková pěkná proporce. A v tom posledním boxu se objevilo to, co už jsem zmínil, 22 miliard investovaných v České republice. Proč o tom hovořím? Prosím o poslední slide. Hovořím o tom proto, že je pro nás strašně důležité, abychom dokázali vytvořit velice přátelské a zajímavé prostředí pro reprezentanty těchto nadnárodních firem, když přijedou navštívit Českou republiku. A myslím si, že v této oblasti máme ještě pořád velký prostor pro zlepšení. My jsme tady měli nedávno na návštěvě v listopadu loňského roku na návštěvě prezidenta Siemensu celosvětového pana Lešra a mým hlavním cílem bylo představit Českou republiku jako zemi, která je bezpečná a dobrá pro zahraniční investice. A teď tady vidíte možná ten rozpor. Reprezentuju tady firmu, ale jsem český občan a snažím se prodat tu naši Českou republiku tak, aby vlastně i v očích toho globálního managementu byla vnímána jako ta správná destinace pro investice. Aby Česká republika byla viděna jako země, která má budoucnost, že není potřeba se dívat na všechny ty vzdálené horizonty za oceán, na všechny ty big countries a tak dál, ale že to je velmi stabilní a kompetentní partner například Německa nebo ostatních zemí v těsné blízkosti. A v neposlední řadě, že to tady všechno hezky funguje. To znamená, velice bych přivítal, kdybychom mohli najít nějakou, řekněme, lepší cestu k tomu, jak společně tohleto úsilí spojit a reprezentovat Českou republiku v očích tady těchto lidí, kteří v konečném efektu dávají ten svůj palec na to, jestli půjde dalších 22 miliard do České republiky, nebo jestli půjde 50 miliard, nebo jestli půjde 2 miliardy, a budou rozhodovat nejenom na základě předložených tabulek, na základě toho, že jim někdo řekne, že to je všechno krásné, ale budou rozhodovat na základě osobní zkušenosti a na základě emocí, které buď mají pozitivní, nebo mají negativní z návštěvy daného státu. A to je možná ta poslední zpráva dnešního dne, kterou pro vás mám. Děkuji za pozornost. Ten obrázek na závěr, na tom posledním slajdu, je vlak Railjet. Vy, přestože jste zahraničí, tak jste možná o dané kauze slyšeli, tak já jenom věřím, že se všichni opravdu zaměříme na konkurenceschopnost České republiky, že nám ten vlak neujede. Díky.
Tak já myslím, pane řediteli, že ty pozitivní emoce z vašeho vystoupení určitě převládají. Mě to opravdu velmi imponovalo, protože samozřejmě těch oblastí, kterých vy jste se dotkl, tak to jsou samozřejmě i věci, kterými se zabývá Česká republika, zejména právě v tom, abychom obrátili ty peníze, které investujeme do vědy a výzkumu, právě opět v peníze, které budou vidět v exportu. My se budeme tímto zabývat i zítra, myslím, ve vystoupení kolegy Kajzera, tak aby skutečně naše inovace byly daleko více vidět. I ten první slide nakonec, nebo druhý, jak tam máte ty jednotlivé řezy, tak myslím si, že a zejména kolegové z CzechTradu mi to potvrdí, že takto vlastně jsou pojmenovány všechny ty globální trendy a že to je vlastně takový ten příklad. Když se budeme dívat, co Siemens sleduje, tak určitě mobility, určitě smart grids, určitě big cities, že to je přesně začátek příběhu, který by měl být někde na technologické agentuře, tak abychom potom i ty sídové peníze, o kterých mluvil pan předseda Šejch, nebyly úplně tím nekonečným nulovým perpetem mobile, ale aby se objevily co nejrychleji na zahraničních trzích. Takže já vám za všechny velmi děkuji a věřím, že i kolegové budou mít na vás spousty všetečných otázek, ať už teď, či v průběhu porady. Teď bych si dovolil přivítat ještě paní Lilianu Bereskinovou, která se podobně jako vy ostatní zdržela díky velkému zájmu médií. Těšíme se samozřejmě na vaše vystoupení a teď bych předal slovo Jiřímu Bellingerovi ze společnosti Vary.
Ještě jednou dobrý den, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych poprosil, kdyby bylo možno pustit představení společnosti. Já začnu trošinku jinak. Společnost Vary patří mezi střední podniky v České republice a je aktivním členem Asociace malých středních podniků a živnostníků. Samozřejmě, že globální firmy, tak jako nám byla teď nádherně představená firma Siemens a další Škoda na našem trhu, jsou pilíře pro export a pro zaměstnanosti v České republice. Nicméně malé střední podniky, když se podíváme na graf, tak zaměstnávají přes 2 miliony lidí a tvoří 61% zaměstnanců. Proto bychom byli rádi, aby i tyto malé firmy se mohly dostat ven, mohly exportovat a dále rozvíjet svoje působení nejenom v České republice, ale zejména v zahraničí. Právě u těchto podniků je potřeba podpora, protože nemají ty obrovské zkušenosti, jako mají nadnárodní koncerny, nemají tu podporu států, a my jsme velmi rádi, že v současné době začíná i ta podpora těchto malých podniků, abychom se dostali ven. Já poprosím další slide. Zde vidíme procenta, kolik zaměstnanců malé střední podniky zaměstnávají, jaké tvoří hodnoty a i kolik vyváží. Vyváží téměř 51% vývozu z České republiky je z těch malých firem, které nejsou velmi často zcela vnímány, ale jsou skutečně tou stabilitou, protože nejsou v tom množství zase tak ohroženy globální krizí, tak jako velké firmy, protože jsou plošně rozprostřeny. Představím vám jednoho z exportérů a myslím si úspěšnou firmu, firmu Vary, která vyrábí malou komunální a zemědělskou techniku. Mnozí z vás, kteří jste vyrostli na vesnici, znáte tradiční výrobek starou teru. Bylo jich vyrobeno více než 500 000. Historicky se tera prodávala v Čechách a ve veškerých zemích RVHP. Po změně potom v roce 90 se Vary orientovalo ve spolupráci se zastoupením firmy Honda pro Českou republiku na západní trhy a v současné době firma Vary velmi úspěšně exportuje do Afriky a rozvíjí svoji činnost v asijských zemích. Já zde nemám spoustu grafů o vývoji, protože ta čísla jsou ve srovnání s globálními firmami nízká. Jedná se o tisíce kusů strojů, nebo dneska 10 000, ale meziroční trendy jsou nárůst 2-3 zahraniční země. Dneska jsme v 28 zemích, jak jsem říkal, Evropy, Afriky a Asie. Každý rok firma Vary přidá aktivně 2-3 země ve svém exportu a je zajímavé, že i dnes v době ekonomické krize je o tyto stroje zájem a je nárůst. Patří to mezi jeden z produktů, který slouží k obživě lidí a zejména v zemích, kde s obživou bojují, jako jsou africké země, je tento produkt velmi populární a s podporou České exportní banky EGAPu se nám tam daří velmi úspěšně ve spolupráci s vládami jednotlivých afrických zemích vyvážet ven v rámci potravinových projektů. Produkt Vary je produktem, který je relativně jednoduchý a byli bychom velmi rádi, kdyby ve spolupráci s vámi se o nás vědělo při těch jednáních, které vedete a máte, jste mohli vládním činitelům připomenout, že i takovéto jednoduché věci pomohou občanům a obyvatelům jejich země v produkci potravin a můžete tento produkt směle doporučit, protože je cenově dostupný a je velmi robustní, jednoduchý na obsluhu a tím právě si získává tu velkou popularitu. Co bychom jako malá nebo střední firma nebo malý exportér vlastně potřebovali? Velmi dobrou práci pro nás dělá CzechTrade a příprava pro vstupy na jednotlivé trhy a země prostřednictvím CzechTradu, kde máme možnost podpory na výstavách, v přípravě materiálů tiskových a přípravě toho teritoria. Druhým takovým pro nás důležitým krokem, když někam přijdeme a vstoupíme, je pocit našich lidí, že v té zemi je ambasáda, že jsou tam diplomaté, kteří jsou vstřícní, ochotní, že jsou to reprezentanti naší země a že se tam mohou kdykoliv obrátit. Je pro lidi, zejména na jiných kontinentech, naše lidi, velmi obtížné, když se cokoliv děje, když je jakýkoliv problém, se tam dovolat nějaké pomoci. Nedej bože, když je nějaký problém větší, právní třeba nějaké spravedlnosti, když dojde k nějakým problémům. Já jsem byl velice šťastný, když jsem byl třeba v Ghaně a přišel jsem na naši ambasádu a byli tam ochotní, vstřícní lidé, kteří s námi i hned komunikovali, věděli o nás, že existujeme, kdo jsme, přijali nás a ten úsměv a ta příjemná pohoda po vstupu na naše území, na naši půdu, na velvyslanectví je obrovskou podporou a v podstatě to nic nestojí navrch, než to, že jsme bráni jako partneři a vidíme se s někým, kdo nám je schopen a ochoten pomoci. Tato pomoc psychologická je pro malý podnik velmi, velmi důležitá a hrozně pomáhá. A když posílám ven dneska mladé lidi, kteří jsou vyškoleni, vystudovaní, jsou jazykově dobře vybaveni, tak přeci jenom i oni potřebují mít nějaké zázemí, že jim někdo pomůže, potřebují mít adresu naší ambasády a pokud tam bude ekonomický diplomat, s kterým bude možnost se spojit dopředu a dohodnout, že se setkají a že si popovídají, není potřeba tam, aby za nás dělal někdo marketing toho trhu. Od toho máme nástroje obchodní, od toho je internet, víme, kdo je konkurentem, víme, za kolik prodává, co kdo dělá. Ale potřebujeme tam tu pomoc místní a pokud se hovoří v těchto zemích, což většinou je i jiným jazykem než anglicky nebo německy, je-li tam někdo vybavený jazykově místním, tak to je tou pomocí vůbec nejvyšší, když je pak třeba detailní jednání, protože ne vždy naším partnerem jsou firmy, které ovládají některý světový jazyk. Takovou tou nejdůležitější pomocí, která také nám velmi dobře funguje, je podpora České exportní banky a EGAPu na financování a zajištění našich pohledávek nebo respektive pro financování dopředu a tam se nám spolupracuje také velmi dobře. Proto jsme rádi, že vzniká nová struktura a nové možnosti v podpoře malých středních podniků a malých exportérů, kteří budou působit na podle své profese na různých územích. My se orientujeme do těch zemí více rozvojových, do zemí bývalého Sovětského svazu, na oblast Indočíny, dolů Vietnam, Malajzie, Tajsko, Afrika jako celá a připravujeme se také po provedeném marketingu a průzkumu trhu na Jižní Ameriku, protože tam si myslíme, že je veliký, veliký potenciál. Já jsem byl před 2 lety na cestě po Jižní Americe, Brazílie, Uruguay, Paraguay, Argentina a myslím si, že by se naše produkty tam velmi dobře uplatnily. Výhodou těchto produktů je také to, že je možno ve spolupráci s výrobními závody zahraničními vytvořit montážní podniky a využít to, co spousta zemí velmi podporuje a velmi to snižuje cenu výrobku dováženého od nás, ať už přepravní cenu, tak zejména celní a daňové úlevy, protože ve většině zemí platí to, je-li výrobek vyráběný a montovaný v dané zemi, v dané lokalitě, tak má různé úlevy a má podporu pro rozšíření v té zemi. Proto je pro nás důležité, když s vámi budeme komunikovat takovéto zjištění místní, jak je to legislativně s celním zatížením, a to se nám odsud dělá velmi těžko většinou v dané zemi, jak je to se clem na výrobky zemědělské nebo sloužící zemědělství a jak je to s daňovým a celním zatížením pro výrobky, které se kooperačně montují, kompletují nebo společně vyrábějí s místním výrobcem. Konkrétně ve Vietnamu víme, že tam je velká pomoc a velký zájem, ale v dalších zemích, také Bělorusko, tam je také možnost vstoupit na trh mnohem snadněji, když ta výroba běží kooperačně. Tyto pomoci se zdají na první pohled velmi snadné a zdá se, že je to jednoduché, že na tom nic není, ale je to všechno o lidech. Tak jak postupujeme do jednotlivých zemí, tak jsou různé přístupy v těch zemích našich zástupců a partnerů. Já jsem rád, že probíhá tato konference, toto setkání a že k vám za malé podniky mohu hovořit a že mohu požádat vás a navázat kontakt, abychom mohli i našim dalším členům v asociaci říct, nebojte se, jezděte ven, jezděte na vládní cesty, které podporují možnost exportu, vyjeďte ven sami na veletrhy, které jsou zaměřeny na váš sortiment, ty si snadno dneska každý na internetu najde, a nebojte se oslovit naší ambasádu, jsou tam lidé, kteří to rádi pro vás udělají, rádi vám pomůžou a budou s vámi spolupracovat, nebojte se někam jet. Budeme všichni o kus dál, protože těch malých podniků tady máme několik desítek tisíc, které jsou schopni exportovat a ono je to vždy o malých kapkách do toho společného měšce, do té naší pokladny, z které pak všichni žijeme. A elektrárna jako exportní celek se dělá jednou za dlouhý čas v jiné úrovni, ale tyto drobné věci a menší výrobky a menší výrobci žijí každý den. To je za malé podniky v této části vše, jinak odpoledne ještě vystoupí předseda naší asociace, pan inženýr Havlíček, který vám k tomu řekne více, a pokud budeme v některých zemích chtít působit, byl bych rád, když byste si vzpomněli, že Vary je úspěšné, má zájem a budeme rádi exportovat kamkoliv. Děkuji vám.
Tak já věřím, že se vám podaří růst možná i větším tempem než 2-3 trh ročně, abychom tedy tou svou kapacitou dokázali ten servis vám poskytnout po celém světě. A jinak mohu za sebe potvrdit to vaše přání nebo požadavek, aby naši kolegové v zahraničí byli jaksi velmi pružní, pokud je o identifikaci bariér a jakousi jejich klasifikaci. Naposled měli jsme setkání na téma Malajzie a tam většina exportérů vlastně toto velmi akcentovala, takže děkujeme za námět A já bych teď předal slovo panu generálnímu řediteli Mitasu, panu Čechurovi. Ještě než mu ho dám, tak musím říct, že mě zaujala jedna věc. Když jsem se díval na ekonomické výsledky koncernu ČGS v letech 2009 až 2011, tak jsem zjistil, že to byla skutečně jedna možná z mála firem, která neustále zvyšovala zaměstnanost a export, pakliže teda mám čísla dobrá, tak vyrostl ze 7 miliard na nějakých téměř 12, což si myslím, že je opravdu úctyhodný výkon a chtěl bych vám k tomu pogratulovat a se zvědavostí vám a s očekáváním toho, že nám řeknete, jak na to, vám předávám slovo.
Tak to, jak na to, vám asi neřeknu, to si musí každý najít tu cestu sám, ale já bych vás chtěl všechny pozdravit, popřát vám hezké odpoledne a poděkovat ministerstvu za to, že nás pozvalo na tuto konferenci. S některými z vás už jsme tu spolupráci na těch trzích navázali, tam vidím pana Jozu ze Srbska, s kterým se velice často střetávám, a samozřejmě i kolega ze Spojených států, nevím, jestli je tady pan Dvořáček, je člověk, s kterými se vídáme. Já bych úvodem, protože osobně jsem již byl představen, tak bych nejprve představil naši společnost. My nejsme tak stará společnost jako Siemens, nicméně v únoru v příštím roce oslavíme 80 let působení v oblasti výroby pneumatik. To je doba, kdy byl založen náš závod v Praze firmou Michelin a my na tuto tradici dnes navazujeme. Vidíte na tom grafu, proč asi jsme ten exportér, který má ten největší nárůst v České republice. Od roku 2003 do letošního roku jsme zhruba strojnásobili naše tržby. Je pravdou, že se to netýká pouze výroby z České republiky, ale částečně se na tom podílí i náš závod v Srbsku. V této souvislosti právě také nevím, jaká je definice českého podniku a podniku nadnárodního. My jsme samozřejmě podnik s českými kořeny, s českými majiteli, ale v roce 2008 jsme akvírovali závod v Srbsku a v letošním roce jsme otevřeli závod ve Spojených státech, takže asi dneska už se také můžeme nazývat nadnárodní společností s českými kořeny. Náš hlavní biznis se soustřeďuje na výrobu a prodej pneumatik pro zemědělské vozidla, pro zemědělskou techniku. V této oblasti tento segment trhu představuje zhruba 70% našich trhů. Další část výroby se soustřeďuje na dodávky pneumatik pro stavební techniku. Čili my říkáme, že děláme pneumatiky mimosilniční a v této oblasti si myslím, že ujímáme docela přední místo ve světě. V Evropě jsme číslo 2 po Michelinu a v celém světě se pohybujeme na 4. místě a jedním z našich strategických vizí je postupná globalizace. To znamená, že nechceme, a není to dáno tím, že v současné nebo v nedávné době náš stát nebo naše vláda prezentovala záměr postupně diverzifikovat naše prodeje z oblasti Evropy i do jiných teritorií. Prostě my vidíme, že jsou jiná teritoria, která jsou vyspělá v oblasti zemědělské produkce, a proto všude tam, kde vidíme, že ten potenciál je, tak se snažíme být na tom trhu přítomní. Proto taky je ta naše rozhodnutí o investice ve Spojených státech, kde prostě nelze tahat velikou pneumatiku, která zaujímá nebo má obrovský objem, tak tahat z Evropy do Ameriky, ale je potřeba to vyrábět na místě. Někdo nás považoval za blázny, že všichni přenáší výrobu do Číny a do Indie, a my říkáme ne, ten zemědělec je konzervativní a ten prostě chce tu pneumatiku, která je vyráběna na místě a která respektuje ty místní podmínky, proto jsme se tam rozhodli a myslím, že ten náš projekt bude úspěšný. Čili tolik představení naší společnosti. Teď bych vás ve stručnosti seznámil, jaká je zhruba portfolio našich tržeb z hlediska teritoriálního. pořád pro nás největším trhem je Evropa, kde prodáváme zhruba 83% naší produkce. Je to dáno také tím, že obouváme většinu významných výrobců zemědělské techniky, kteří mají výrobu zde v Evropě, ať už jsou to firmy jako je John Deere, nebo Case New Holland, nebo Klaas a ostatní. Přijali jsme rozhodnutí, že musíme jít cestou globalizace a proto po té, co jsme již přítomní naší obchodní společnosti ve Spojených státech asi 10 let a naše tržby se tam pohybovaly někdy mezi řádově 10 až 20 miliony dolarů podle toho, jak se vyvíjel kurz dolarů, podle toho, jak byly obtížné dopravní sazby, tak jsme šli nahoru dolů. A tak, jak už jsem uvedl úvodem, rozhodli jsme se, že je potřeba, pokud chceme na tomto trhu hrát skutečně významnou roli, vyrábět místně a 26. dubna jsme otevřeli náš závod v americké Iově. Vidíte, že naše tržby ve Spojených státech a v Kanadě dosáhly již 37 milionů eur. V letošním roce plánujeme zhruba další 20% nárůst a myslíme si, že to je cesta, jak prostě se stát významným hráčem na trhu. Ale jsou i další teritoria, která jsou pro nás velice důležitá a významná a v této části bych zmínil zejména Rusko. Rusko má obrovský potenciál rozvoje výroby zemědělských výrobků. V současné době Rusko obdělává asi 70 milionů hektarů a přičemž má k dispozici asi 120 milionů a vzhledem k tomu, že je část světa, která není schopná, není soběstačná ve výrobě potravin, ať už je to Čína, ale nebo i Afrika, tak rozhodně ten potenciál leží tam. My k tomu Rusku budeme volit zhruba stejný přístup. V současné době už funguje asi 3 roky naše obchodní pobočka a proto jsme také postupně z nějakých 2 milionů eur v loňském roce dosáhli tržeb téměř 9 milionů a v letošním roce už plánujeme nárůst na 15 milionů eur. A naši zákazníci, výrobci zemědělské techniky, kteří vidí ten potenciál stejně jako my, tak tam postupně přenášejí svoji výrobu a samozřejmě tam chtějí mít nás jako svého dodavatele. Rusko na jedné straně ještě proti Americe je samozřejmě trh, který má určité bariéry a určitou chráněnost a jeden z těchto faktorů, který je tam velice významný, je požadavek na takzvanou lokalizaci. To znamená, že je potřeba na to, aby ten výrobek měl nějaká procenta místní produkce. Pro ty výrobce zemědělské techniky je nejsnazší, když si od nás koupí tu pneumatiku a případně pneumatiku namontovanou na to kolo. Proto také ta naše úvaha o tom, že musíme uvažovat o vlastní výrobě v Rusku. Další trh, který postupně určitě bude nabývat na důležitosti a kam směřují naše kroky a naše pozornost, je Latinská Amerika. A zase je to trh, kde se potkáváme se spoustou problémů v oblasti bariér a tam bych se možná s některými z vás, ať už je tady kolega z Argentíny nebo z Brazílie, chtěl poradit, jakým způsobem tyto bariéry odstraňovat. Já bych chtěl rozdělit teritoria, na kterých působíme, zhruba na 3 oblasti, podle toho, kde potřebujeme od vás jakou pomoc. Ta první oblast, to jsou ty pro nás absolutně standardní trhy, které dneska většinou zpracováváme pomocí vlastních obchodních poboček. To jsou trhy Evropské unie, ale i Severní Ameriky. Máme pobočku a výrobní závod nejenom ve Spojených státech, ale i v Mexiku. A samozřejmě i další trhy, na kterých působíme, jako je Japonsko, Austrálie, Nový Zéland. V oblasti Austrálie dokonce jsme jedním z největších hráčů na trhu v prodeji velkých radiálních pneumatik a proto je pro nás Austrálie a Nový Zéland velice zajímavým trhem, ale postupně začínáme prodávat i do Japonska, protože ta velká technika zemědělská se začíná prodávat i na těchto klasických trzích. Druhou oblastí jsou země, kde vidíme pro nás obrovský růstový potenciál, jako je Ruská federace a již zmíněná Latinská Amerika, ale kde se setkáváme s celou řadou bariér a v této oblasti prostě potřebujeme vaši podporu a potřebujeme pomoc, tak aby jsme nejenom krom ošetření těch standardních obchodních rizik, jako jsou úvěrová rizika, ale i pomohli dostali vaši pomoc v oblasti právě tlaku na odstraňování těchto bariér. A třetí oblast je pro nás zbytek světa. Samozřejmě v tom zbytku světa jsou některé trhy, které se pro nás začínají vyvíjet velice zajímavě. Mezi těmito trhy bych jmenoval zejména Afriku, z čehož je to ten pás severní Afriky, kde velice významně zvyšujeme náš export v oblasti Maroka, Tuniska, Alžírska, Egyptu, ale je to pak i oblast jižní Afriky, kde v současné době intenzivně hledáme nové partnery a nové distributory pro naše výrobky, ale začíná se zajímavě vyvíjet i oblast trobníkové Afriky, protože tam dochází k investicím do velkých farem a samozřejmě velké farmy potřebují i velkou zemědělskou techniku. Již zde bylo řečeno, že jedním z hlavních pilířů, jak nám může stát pomáhat, je pojištění našich rizik a exportní financování. Ne všechny firmy využívají tyto nástroje stejně. Pro nás je zejména důležité pojištění kreditního rizika, protože v době krize a i v současné době, kdy jižní křídlo Evropy se potýká s problémy, se bez tohoto pojištění prostě neobejdeme. V této oblasti úzce spolupracujeme s firmou Kupek a další oblast je pojištění investičního úvěru. V této záležitosti jsme například s EGAPem řešili otázku investičního úvěru, který jsme si vzali na výstavbu našeho závodu ve Spojených státech a který nám významně mohl zlevnit naše úrokové sazby. Řekl bych, že tato oblast je z hlediska aktivit státu absolutně nezastupitelná a bez toho se asi nikdo z nás, z exportérů, prostě neobejdem. Další oblastí je podpora při vyhledávání tržních příležitostí. Tam samozřejmě v oblasti Evropy a v těch standardních trzích my ty tržní příležitosti jsme schopni si vyhledat sami nebo pomocí našich vlastních obchodních společností. Mimochodem, my již jich máme 13, hlavně v Evropě, ale jak už jsem řekl, v Severní Americe a v Rusku. Ale je to celá řada těch nových trhů, kde dochází k nákupu pneumatik prostřednictvím velkých tendrů, ale kde potřebujeme informace o různých možnostech při investicích a při investičních pobídkách. V těchto oblastech my můžeme řešit i oblast nebo využívat i možnosti, které nabízí CzechTrade při organizování různých výstav pod hlavičkou České republiky a účastnit se v rámci expozice nebo se zúčastnit obchodních misí. My bychom samozřejmě uvítali i v případě, když se setkáte s určitou poptávkou na naše výrobky, o tom, abyste měli tu informaci o tom, že my jsme tady jako potenciální exportér nebo místní dovozce a mohli i tyto firmy o nás informovat. V těchto teritoriích zejména je pro nás dneska zajímavá Afrika, ale mohl bych mezi nimi jmenovat i Středoasijské republiky, bývalého Sovětského svazu, kde existují velké farmy, které mnohdy nakupují pneumatiky ve velkém pomocí tendrů a ta možnost se u těchto tendrů účastnit je pro nás zajímavá. Další oblast, kterou jsem zde zmínil, je ta oblast, kterou já nazývám odstraňování bariér. Pro nás je opravdu na některých trzích velice bolestné, když narážíme na potenciál trhu, ale nemůžeme ho využít, protože ty místní bariéry jsou tak nastaveny, že téměř neumožní dovoz do této země. V pátek jsem měl na návštěvě naše distributory z Argentiny, kde mě informovali o tom, že se téměř zastavil jakýkoliv dovoz a že bychom byli schopni do Argentiny zdvojnásobit nebo případně strojnásobit naše dovozy, ale tím, že argentinská vláda zavedla přísnou kontrolu dovozu a že v podstatě neumožní dovoz do Argentiny, pokud oni neprokážou, že jsou schopni ve stejném objemu vyvést, tak postupně tento obchod škrtí a škrtí. My jsme samozřejmě součástí Evropského sdružení výrobců pneumatik a i pomocí tohoto sdružení se snažíme působit, protože to není jenom náš problém, ale i problém velkých firm, jako je Bridgestone a dalších, kteří přímo v Argentině nevyváží, tak působit na to, aby tyto bariéry byly odstraněny. Ta problematika takzvané lokalizace nebo local content, já už jsem ji zmínil v souvislosti s Ruskem, ale samozřejmě není to problém jenom Ruska, je to problém i Brazílie, kde se to nazývá, myslím, Finame a kde zase výrobci techniky v podstatě jsou nuceni kupovat pouze od místních výrobců, protože jinak nezískají financování pro prodej své techniky. Tak ta nás trápí a samozřejmě ne všude můžeme postavit svůj vlastní závod, aby jsme tento problém odstranili. V Rusku navíc se k tomu přidávají ještě další různé administrativní opatření, které stěžují náš přístup na tento trh. Nedávno jsme dostali dopis z celnice, že prostě veškeré proclívání pneumatik se přenáší pouze na jednu celnici a že těmi cesty, kterými jsme dosud dováželi pneumatiky do Ruska, už nemůžeme jít a musíme si zajistit cesty nové. To jsou všechno administrativní problémy, s kterými asi my nejsme schopni bojovat přímo s ruskou administrativou, ale kde potřebujeme vaši pomoc. V některých trzích, v tom konkrétně ve Spojených státech, je to samozřejmě i záležitost vízové problematiky při vysílání našich pracovníků, protože nejsme schopni samozřejmě okamžitě do nového závodu vyškolit všechny místní pracovníky, takže potřebujeme posílat naše expatriates, aby nám pomohli ty místní vyškolit a v tomto okruhu narážíme na docela významné problémy. Další oblast je oblast, kterou já nazývám politická podpora, respektive ta vaše podpora různých našich akcí. V těchto směrech jsme získali docela významnou pomoc, ať už jsem tady jmenoval pana Józu v Srbsku nebo celou ambasádu, která nám pomáhá při našich jednání se srbskou administrativou a která se zúčastní všech našich prezentačních akcí v Srbsku tak, aby podpořila tam naši investici. Je to samozřejmě i oblast, kterou jsem již zmiňoval, Spojených států amerických, kde se naše ambasáda aktivně zúčastnila při samém začátku projektu až do jeho otevření, včetně pana velvyslance Gandaloviče, ale využíváme spolupráci i v dalších teritoriích. Před několika lety nám poskytlo rakouské velvyslanectví své reprezentační prostory pro setkání našich rakouských dealerů a tyto všechny záležitosti působí velice dobře a pomáhají nám při získávání imiče a při prodejích na těchto teritoriích. Ta poslední oblast, tam bych asi chtěl zmiňovat, nadále vytváření smluvních rámců pro ochranu investic a zamezení dvojího zdanění, to je zejména v těch oblastech, kde jsme se rozhodli investovat a kde samozřejmě narážíme na ten problém, že ochrana investic není na té úrovni tak asi, jak by měla být a není srovnatelná možná s některými vyspělými státy Evropské unie. Záběrem bych se chtěl pochlubit fotografií našeho závodu, který jsme otevřeli 26. dubna tohoto roku ve Spojených státech v městě Charles City, a současně bych chtěl dokumentovat přítomnost pana velvyslance Gandaloviče na tomto otevření, jak si podává ruku s panem guvernérem Iowy, který byl tomuto otevření přítomen a který na druhé straně ji hodnotil to, že česká firma investovala ve Spojených státech, ta investice je něco přes $50 milionů, že to pomáhá též rozvoji česko-amerických vztahů a dává to těmto vztahům nový impuls. Mluvím teď jménem nebo ústy pana velvyslance Gandaloviče. Já bych na závěr jenom chtěl zdůraznit to, jaké další teritoria jsou pro nás zajímavá a kde hodláme rozvíjet naše aktivity. Už jsem to zmínil, je to Rusko. Teď Rusko zpracováváme pomocí obchodní pobočky, ale určitě do budoucna budeme muset uvažovat, a již vážně uvažujeme, o vybudování výrobní základny. Je to ta Latinská Amerika, kterou jsem zde již zmínil několikrát, ať zejména Brazílie, Argentina, ale začínáme se zajímavě vyvíjet i v dalších teritoriích jako Uruguay, Paraguay, Chile. Je to oblast Severní Ameriky a pro nás musím říct, že až v dlouhodobém horizontu Čína, Indie, respektive jihovýchodní Asie, tam prostě ještě nevyrábí nebo nepotřebují tak velkou zemědělskou techniku, která by byla pro nás zajímavá. Ten čas asi přijde, ale pro nás ještě nepřišel. Děkuji za pozornost.
Tak já musím samozřejmě poděkovat panu generálnímu řediteli Čechurovi za jeho vystoupení. Myslím si, že po něm možná těch teritorií, kam by mohl MITAS expandovat, možná bude ještě víc, než jste čekal. Určitě si myslím, že i ten váš příběh je ilustrací, že ten pojem podpora exportu je takovou trošku nálepkou i pro aktivity, které vlastně nejsou úplně typickým exportem, ale spíš internacionalizací firmy, protože tak, jak vlastně expandujete v Srbsku a ve Spojených státech, tak je to spíš vývoz kapitálu našeho a obhospodařování trhu přímo z místa. Takže ještě jednou děkuji. Já si dovolím přivítat pana městka Duba, který předpokládám by asi s náma byl zde daleko déle, ale spousta asi povinností konzulární a charakteru mu v tom úplně
nedovolil. Já jsem sám mluvil před chvilkou a my jsme si ušetřili práci a nechali jsme mluvit podnikatele. Pan město je pryč a všichni náměstci taky, takže ještě musím bohužel dořešovat to pokračování toho případu v Chorvatsku, ale já se jí dělat. Teď už zase můžu být chvilku tady.
Tak a já bych předal slovo dalšímu vystupujícímu, panu Radkovi Muselovi, generálnímu řediteli Seliera a Velota.
Já bych uprosil o prezentaci. Takže ještě jednou, dobrý den dámy a pánové. Podpora potřeb podnikatelů ve vnějších vztazích je velmi široké téma a já se pokusím omezit na to, co je ve vašich silách obchodních a ekonomických radů. Naše firma funguje v nepřetržité průmyslové výrobě od roku 1825. Jak jste si mohli všimnout i už na předchozím obrázku, tak vyrábíme náboje do ručních palných zbraní zde v České republice, nemáme žádné další pobočky. Naše základní segmenty jsou zákazníků, jsou policie, armády, a samozřejmě i civilisté pro lov a sportovní střelbu. Naše úsilí nám přináší nárůst tržeb za poslední léta. Tabulku uvádím v amerických dolarech, a to proto, protože 90% naší produkce exportujeme a je to naše referenční měna. Jenom pro zajímavost, zaměstnanost nezvyšujeme, zaměstnanost snižujeme, ale pro nás Bohu dík, protože to pomáhá to růstu naší konkurenceschopnosti. Export se v současné chvíli odehrává asi do 90 zemí nepravidelně celého světa. Vzhledem k tomu, že náš výrobek je specifický a podléhá složitému licencování, tak máme velmi často co dočinění s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí z jednoho důvodu a z druhého důvodu, protože jsou našimi zákazníky policie, armády celého světa, tak tam potřebujeme též velmi velkou podporu. Já bych v krátkosti shrnul dosavadní zkušenosti. V současné chvíli se setkáváme s naprosto pozitivním přístupem při naší žádosti o pomoc. Naprostým standardem, který nebudu v té prezentaci dále zmiňovat, je pomoc při prezentaci státním složkám, což je takzvané otevírání dveří, je tak automatické, že nemá smysl to dále rozebírat. Ty kontakty, v které my vstupujeme do kontaktu s MZV, tak jsou především, týká se to především zemí třetího světa. Byť 2/3 produkce exportujeme do Spojených států a do Evropy a 1/3 do různých rozvojových zemí, tak tam, kde ta podpora je potřeba, tak to jsou právě tyto země. Samozřejmě nemůžu zmínit, že jsou i jednotlivé případy, kde naše zkušenosti nejsou ne zcela pozitivní. Ale pojďme dál. Protože budu směřovat k jistému cíli, tak jsem si připravil dvě malé případové studie ze dvou asijských zemí, které obě dvě vykazují jakési známky politické nestability. Ta první byla zakázka pro civilní a pro civilní trh a také pro armádu. Z dané země nás oslovili potenciální dovozci, ale pro nás jsou to neznámé subjekty. My dokážeme ocenit, jestli tyto firmy nám budou schopni zaplatit, jestli nám dají všechny předložené dokumenty, ale už velmi málo dokážeme posoudit, co se s našimi produkty tito lidé budou dělat. Zároveň se nám podařilo zjistit, že naši konkurenti z Evropy do této země velmi čile vyváží, tak jsme si říkali, že musí existovat řešení, jak dospět ke konkrétním výsledkům, to znamená exportu do této země. A na základě teda diskuze s odberem MZV, který se zabývá licencemi, já se omlouvám, já si nedokážu zapamatovat jeho dlouhý název, ale vy budete určitě vidět, o koho se jedná. Takže na základě jejich spolupráce jsme se dostali do kontaktu s obchodním radou a on se zabýval prověřením solidnosti těchto distributorů. A povedlo se mu to tak, že z těchto několika vytipoval ty správné a důvěryhodné a ta spolupráce probíhá už po několik let. K velmi velké spokojenosti, to znamená, my dodáváme a zároveň nikde nejsou žádné problémy s naším produkty. Další případ je velmi podobný. Je to opět asijská země s nejistou politickou situací, kde nás ale oslovil náš dlouholetý zákazník, který nakupoval náboje, které lze směle označit za čistě civilní. To znamená, nebyl nikdy žádný problém s licencemi do této země. No ale on pojal nápad, že by chtěl kupovat pistolové náboje, zařídit si sportovní klub a poměrně rozšířit své podnikání. Nám se to zdálo v první chvíli jako myšlenka naprosto neuskutečnitelná. Nicméně opět ve spolupráci s obchodním radou, který se v dané zemi tomuto případu velmi kvalitně pověnoval, došlo k tomu, že si teda prověřil zákazníka a nastolil způsob pravidelné kontroly. To znamená, ne, že by byl u každého výdeje nábojů, ale je tam kniha, kde jsou zapsané čísla občanských průkazů. Je to i kontrola této knihy, včetně získávání přehledu o vystřelených nábojnicích a jejich likvidaci. Tak a teďka, proč jsem o tomto hovořil? Tyto dva případy jsou z mého pohledu naprosto extrémní případy pomoci a iniciativy stran obchodních radů. A my jsme to hodnotili, jakože to bylo naprosto fantastické. Zároveň nechci říct, že takovýmto způsobem se odehrává celý náš princip podnikání. Toto je skutečně okrajové. To, co je u nás hlavní do zemí třetího světa, jsou potom obchody, které jsou pro policii a pro armádu. Proč jsem ale tyto dva příklady ukázal, tak to jsou z toho důvodu, že jsou dokladem naprosté ochoty spolupracovat, iniciativy a flexibility. Takže jestli můžu shrnout to, co si myslím, že je ve vašich silách a co může pomoci firmám, tak bych to shrnul do několika bodů. První, co nečekám a co si myslím, že není ani rozumné od firm čekat, a to je suplování obchodní činnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že když firma v jisté chvíli vyhledá vaši pomoc, tak už by měla mít hotové své domácí úkoly. To znamená, měla by mít konkurenceschopný produkt a měla by tušit nebo vědět, co na daném trhu chce dokázat a čeho chce dosáhnout. Ta pomoc se potom může odehrávat v několika rovinách, a ať už je to teda to známé otevírání dveří, nebo to může být pomoc při překonávání bariér, který pro soukromý subjekt v dané zemi není možné dosáhnout, nebo je možné toho dosáhnout jenom s velmi vysokým úsilím nebo s velmi vysokými náklady. A těch příkladů si myslím, že máme také celou řadu. To, co je z mého pohledu klíčové, je teda ochota pomoci, když je potřeba, a flexibilně a iniciativně. A byť jsem na začátku říkal, že se omezím na to, co je ve vaší moci jako obchodně-ekonomických radů, tak bych na závěr zmínil něco, co vy nejste schopni ovlivnit. A to je podpora cest do zahraničí na nejvyšší úrovni. Zejména z naší části průmyslu jsou to cesty pana ministra Vondry, kde sebou bere výrobce a vývozce zbraní, munice a obdobných věcí. Jsem přesvědčen o tom, že je celá řada zemí, která si tohoto velmi, velmi váží a dává to výborný efekt. Na závěr mi dovolte dotknout se jedné věci, která už to byla několikrát zmíněna, a to je konkurenceschopnost. Evropská unie se snaží o zvyšování konkurenceschopnosti, Česká republika se snaží o zvyšování konkurenceschopnosti. Nicméně, jestli pokud nebudeme schopni naši konkurenceschopnost prokázat v exportu, tak se o žádnou konkurenceschopnost nejedná. Tak budeme vyrábět sami pro sebe doma v České republice, tak to asi nebude to pravé. A já jsem přesvědčen o tom, že té konkurenceschopnosti českým firmám jste schopni výrazným způsobem přispět. Děkuji.
Tak já vám děkuji, pane generální řediteli, za vaše vystoupení. Myslím si, že všichni si budeme pamatovat iniciativa, flexibilita, ochota spolupracovat. Kdybychom chtěli někdy eventuálně inovovat náš kompetenční model, tak určitě tyto tři dovednosti bych tam ještě začlenil, jakkoliv už si jich, myslím, že už jich tam máme dost a máme sami spoustu práce se dostat na ten kýžený standard. Nicméně děkuji ještě jednou za velkou inspiraci. Čeká nás poslední vystoupení paní Liliany Bereskinové, manažerky pro obchod a marketing společnosti Nanoprogress.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den všem. Já jsem tady dneska ve společnosti etablovaných, ať už to zemsky nebo zahraničně, velkých podniků a doufám, že vás sama budu moci zaujmout prezentací subjektu, který má poměrně krátkou historii, nicméně vysoce inovační potenciál a silnou vazbu na malé a střední podniky. Tím subjektem je Nanoprogress. Teď můžu poprosit o prezentaci. Tak a další slide. Děkuju. Nanoprogress, český nanotechnologický klaster. Já jsem pro vás připravila pár základních informací, abyste se mohli zorientovat. Klaster existuje od roku 2010, jedná se tady o poměrně nový subjekt s krátkou historií. Sídlí v Pardubicích, ale provozovny má po různých krajích České republiky. Co se týká členů, má 21 členů a 60% z nich jsou malé a střední podniky, což bych tady ráda zdůraznila. Co se počtu zaměstnanců týče, je to 38 členů nebo zaměstnanců. Plánujeme samozřejmě rozšiřovat tím, jak sami rosteme. Čerpáme finance částečně i z evropských fondů, to znamená v rámci programu spolupráce klastry. A náš roční rozpočet tvoří přibližně 25 milionů korun. Můžu poprosit dál, to jsou naši členové, alespoň nějaký výběr. Zakládajícím členem je společnost Cindat, český průmyslový holding. Vidíte tam další malé střední podniky, vidíte tam i univerzitu. Spolupracujeme především s Technickou univerzitou v Liberci. To pod tím modré logo je Institut nebo Ústav experimentální medicíny Akademie věd. A dole vidíte i Austrade, to znamená obchodní asociace z Austrálie, která nám také pomáhá rozvíjet naše aktivity i v zahraničí. Co je důležité říct, jak vidíte podle sestavy členů, že náš klaster zahrnuje celý inovační proces, to znamená od základního výzkumu, který získáváme od univerzity, po aplikovaný výzkum, který už částečně realizujeme s podniky, vývoj a následně produkci, výrobu a export, který plánujeme, že budou realizovat naši členové, jako například společnost Indat nebo Nanofarma. Jestli mohu poprosit dál. Naše mise se skládá ze tří hlavních bodů, to znamená především být platformou pro spolupráci všech možných subjektů v oboru nanotechnologií, dále tyto znalosti, které vygenerujeme, uplatnit i v zahraničí jako tuzemské české know-how a také zajistit přechod talentovaných mladých lidí z akademické sféry do praxe. Naše vize, ta už je samozřejmě komerční, to znamená, nám jde o to vyvinout takové aplikace, především v biomedicíně, které budeme schopni uplatnit na zahraničních trzích. Tak a teď k našemu produktu, čím se vlastně zabýváme, protože nanotechnologie je poměrně široký pojem. Náš hlavní produkt je nanovlákno, unikátní nanovlákno, nazývá se odborně koaxiální, to, co vidíte, je nanovlákno se strukturou jádro-plášť, vidíte tam takovou dutinku. Čím je to nanovlákno unikátní? Tím, že se dá plnit na rozdíl od klasických nanovláken látkami, které obvykle zvláknit nejdou. To znamená, že má poměrně univerzální využití, ať už se to týká medicíny různých léků, ale i průmyslu a je schopné imobilizovat i nanočástice. Tady vidíte, kde to nanovlákno dokážeme aplikovat. Je to primárně oblast nanomedicíny, velmi perspektivní obor, o kterém budu hovořit později. Tkáňové inženýrství, to znamená, my jsme schopni na něm vypěstovat chrupavku nebo kost. Regenerativní medicína, týká se to různých kožních krytů. Dále vidíte, že můžeme ten nanovlákna funkcionalizovat, můžeme je obohacovat různými aktivními látkami a to dává nasnad, že můžeme nanovlákna využívat nejen v nanomedicíně, ale prakticky v jakémkoliv oboru, kde je určité cílení a řízené uvolňování potřeba. Tak poprosím dál. Prvním výstupem klastru za jeho roční existenci je toto světově unikátní vlákňovací zařízení. Jsme jediní na světě, kteří umí vyrábět koaxiální nanovlákna v objemech využitelných pro průmysl. Toto zařízení jsme prezentovali v březnu na pražském veletrhu for industry a setkalo se s velkým zájmem nejen médií, ale i zahraničních kupců. Tak a teďka k vlastnímu tématu. Co vlastně potřebujeme od vás jako zahraničních radů a lidí z různých teritorií. Primárně potřebujeme přesunout pozornost od jednotlivých podniků k odvětvím, to znamená k odvětvím strategickým s vysokou přidanou hodnotou a odvětvím, které pomůžou Českou republiku transformovat na znalostní ekonomiku. A za druhé, na co bych vás chtěla upozornit, abyste si všimli v těchto odvětvích zejména klastrů jako platform, které jsou schopné združovat více malých a středních podniků, generovat synergický efekt, to znamená pomoci malým středním podnikům přistoupit k inovacím a skutečně být takovým čelním reprezentantem těchto nových odvětví, prezentovat je takto v zahraničí a o tom budu mluvit i dále ještě. Prosím dál. Jsem zmiňovala strategická odvětví, teď vidím, že jsem to tam trochu posunula. Jsou to 4 odvětví, která byly definovány v rámci strategie konkurenceschopnosti Národní ekonomickou radou vlády. Jednak to jsou informační a komunikační technologie, regenerativní medicína, kosmický průmysl a v neposlední řadě nanotechnologie, což jsou technologie, které prostupují více průmyslovými odvětvími. Tady jsem vám připravila pár dat o současném podobě nanomedicínského trhu. Možná jste ještě o něm tolik neslyšeli, ale je to velice perspektivní trh, který zahrnuje prakticky klinickou nanodiagnostiku, klinickou nanomedicínu, různé nanopřístroje, kterými se v současné době operuje, to jsou takové ty neinvazivní techniky a podobně. Vidíte, že ten trh v současné době má hodnotu asi 80 miliard dolarů, s tím, že je předpokládaný poměrně silný růst, to znamená, tam máme průměrný roční růst okolo 12% a směřuje to čím dál více do plusových hodnot. Tam v tom druhém řádku vidíte, kolik například je trh řízeného uvolňování léčiv, kterým my se zabýváme už nyní, má hodnotu 18 miliard dolarů a tak dále, a tak dále. Co je důležitá informace, že subjekty, které jsou aktivní v nanomedicíně, tvoří ze 70%, nebo 75% dokonce, startupy, spin-offy a malé a střední podniky. To znamená, pro Českou republiku a pro české malé a střední podniky, které už tradičně mají dovednost umět najít díru na trhu a zabývat se perspektivními obory i produkty, je tohle velmi slibná informace. Tak, teďka v čem ty klastry jsou vlastně důležité? Proč jsem vám je představila jako hlavní reprezentanty těch strategických odvětví? Klastry generují poměrně velkou, nebo poměrně velký synergický efekt. Tím, že jsou platforma, která v sobě zastupuje subjekty napříč celým odvětvím, to znamená nejen malé a střední podniky, ale i univerzity, vědecko-výzkumná centra, centra pro transfer znalostí a v neposlední řadě i státní instituce, protože stát je jednou z našich hlavních zájmových skupin. Pro malé a střední podniky je to naprosto klíčová platforma v tom, že díky tomu mohou přistoupit k inovacím, které pro ně jsou velmi nákladné a obtížně dostupné. V klastru oni mají přístup všichni naši členové k základnímu výzkumu univerzit a mohou s ním dále pracovat tak, jak vlastně jejich strategie jim k tomu vybízí. Ještě prosím zpátky, ještě jsem, tak děkuju. Co se týká konkurenceschopnosti, klastry samozřejmě jsou otázkou geografické konkurenceschopnosti. To znamená, bavíme se o regionu a tím regionem může být jak region České republiky, tak i celá Česká republika, celá česká ekonomika. To znamená, tím, že združují tolik subjektů a mají přímý dopad na zaměstnanost a inovační profil určitého regionu, tak v podstatě ta přidaná hodnota je vyšší než u jedné firmy samotné. A v neposlední řadě je to nástroj k transformaci na znalostní ekonomiku, tak jak už jsem zmínila předtím. Tady jsem vám udělala takové schéma, abyste uměli klastr zařadit v rámci ekonomiky nebo případně konkrétního odvětví. Vidíte, že je to takový mezičlánek mezi jednotlivými podniky a státem. Oba dva subjekty jsou v něm zapojení a pokud tam skoncentrujete jak lidský kapitál, to znamená přední odborníky, v našem případě z nanotechnologií, pokud tam skoncentrujete kapitál, to je evropský kapitál, evropské fondy, české fondy, případně nějaké privátní také, a dále tomu dáte určitou specializaci, institucionální podporu, tak můžete dosáhnout skutečně subjektu a výstupů, které jsou konkurenční nejen v tuzemském, ale i v globálním měřítku. To nevím, co je. Nevím. Tak asi dál. A já vím, co tam bylo. Tam byla mapka Czech Investu, kde jsem vám chtěla ukázat, kolik klastrů v České republice působí. Je jich něco přes 20. Samozřejmě ne všechny mají inovační ambice. Některé jsou vize tradiční, ale spousta z nich, jako například Nanoprogress, mají skutečně inovační potenciál. A teď, co vlastně od vás potřebujeme, to nejdůležitější na závěr. V našem případě, protože naši členové, kteří čerpají náš výzkum, jsou teprve na cestě k etablování se na zahraničních trzích, to znamená, nás se zatím ještě netýká takové ty komerční záležitosti, které tady zazněly, jako pojištění a podobně. Co my potřebujeme, je otevírání dveří na zahraničních trzích, to znamená, aby o nás věděli, aby věděli o tom, že Česká republika je zemí, která má velmi vyspělé nanotechnologie a která v nich má velký potenciál. Dále potřebujeme, abyste s námi komunikovali, abyste nám říkali informace z vašich teritorií, z vašich trhů, protože ty nanotechnologie ještě nejsou příliš, jak bych to řekla, synchronizované, co se informační dostupnosti týče. To znamená, informujte nás, jestli vidíte potenciál, jestli vidíte příležitosti pro nanotechnologie, pro české podniky, aby využili nějaký díl na trhu či poptávky. A v neposlední řadě je podpora ve smyslu jednak propagace, kde jsme velmi ochotní s vámi spolupracovat a dodávat vám naše aktuální výstupy, a zároveň zastřešování, komercializace našich produktů. A to zastřešování je podtrhnuté, protože, jak už tady několikrát zaznělo, my víme, že vy nejste obchodníci a vaším úkolem není prodávat naše produkty, ale vy nám v tom můžete významným způsobem pomoci tím, že nám otevřete dveře pomocí různých technologických misí, networkingu, navázání různých kontaktů. To je to, co my potřebujeme, a zbytek je otázkou naší vlastní konkurenceschopnosti. Jestli náš produkt byl vytvořen konkurenceschopně, jestli my jsme schopni obchodně vyjednat zajímavé podmínky a přijít s přijatelnou cenou, a to už je vysloveně naše odpovědnost. Takže abych zakončila svoji krátkou přednášku, tak já bych zakončila pozitivně, tak jako mi předchozí řečníci, tím, že bych řekla, že ta transformace na znalostní ekonomiku v České republice už započala, a započala prostřednictvím těch 4 strategických odvětví, které jsem vám zmínila, a částečně i prostřednictvím klastrů, ať už je to nanoprogres, nebo to jsou jiné klastry. A doufáme, že takto budeme pokračovat, že pomůžeme to naše tuzemské know-how, které podle mě má vysokou přidanou hodnotu a vysoký komerční potenciál, protlačit i do zahraničí, a že ty peníze, které náš stát nainvestoval do výzkumu, se vrátí zpátky v podobě tržeb českých malých a středních podniků. Děkuji vám moc za pozornost.
Tak já děkuji paní Bereskinové za vystoupení. Myslím si, že aspoň já jsem tady na své 12. konferenci, myslím, že to je poprvé, co jsme tady měli vystoupení nanoklastru skutečně s tak širokým globálním, aspoň potenciálním záběrem. Že si myslím, že i pro nás to bude asi zajímavé, jak nastavit služby pro tento nový typ, jak říkáte, mezi článku, mezi státem a firmami. A určitě bych měl spoustu všedečných otázek, nicméně jsme trochu v časovém skluzu, Martin na mě mává hodinkama. Nicméně bylo by určitě dobré využít přítomnosti našich hostů, a máte-li na ně otázky, tak neváhejte a jsem s nimi. Czech Trade, vidím ruku zvednutou.
Ano, dobrý den, Blažek, Czech Trade Stockholm, Švédsko. Děkuji za velice zajímavé osvěžující prezentace od zástupců firem menších, větších, globálních. Přestože bylo několikrát zmíněno, že jaksi ekonomická diplomacie by neměla suplovat akviziční činnost klasickou obchodních oddělení, přesto se setkáváme s touto poptávkou poměrně často. To znamená, že výsledkem těchto služeb je předložení seznamu konkrétních potenciálních odběratelů a nákupčích. Chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o tom, zda služby tohoto typu by měly být placené extra, zda s tímto souhlasit, jaké jsou vaše názory na tuto momentálně debatovanou otázku. Děkuji.
Víte, komu dáváte tu otázku?
Já bych to prosím směřoval na pana Čechuru jako zástupce menší střední firmy.
Můžete mi zopakovat ještě jednou tu otázku.
Omlouvám se.
Omlouvám, já jsem zrovna tady to komentoval, ten váš otázek.
Chtěl jsem se zeptat na váš názor, zda některé jaksi intenzivnější služby, například Czech Tradeu nebo zahraniční zastoupení, viz nalezení konkrétních obchodních kontaktů, nákupčích, předložení takovýchto zpráv, zda si myslíte, že by měly být placené?
My jsme samozřejmě v minulosti i v rámci států Evropské unie požádali Czech Trade o zpracování některých studií. Jednalo se například o oblast motoplášťů nebo trhu motoplášťů ve Španělsku, kde jsme za tyto služby platili, čili my jsme samozřejmě připraveni, pokud požádáme o tyto služby, za ně zaplatit. Já myslím, že to je logický, protože ten člověk s tím stráví určitý čas, určitou práci, takže pokud o to požádáme, tak určitě ano.
Děkuji.
Já bych si dovolil k tomu dodat takový malý nápad. Určitě pro zavedené firmy je to řešení, nicméně pro ty menší firmy, které se teprve dostávají do toho nového trhu, by možná stalo za zvážení vymyslet model nějakých odložených plateb z budoucích tržeb. protože zainvestování do tady takového servisu na samém začátku by mohlo být víceméně ukončení té aktivity dříve, než začne. Takže pokud by se našel nějaký model, kde by bylo tohleto financováno z budoucích tržeb, byl by to i jakýsi motiv pro to, aby ta pomoc byla skutečně efektivní, a na druhou stranu by to nezabilo toho podnikatele na samém počátku.
Děkuji.
Pan kolega Kučera.
Kučera, Atény. Já bych měl dotaz na pana generálního ředitele Palíška. Ve vašich slajdech, nebo z vašich slajdů vyplynulo, že, anebo se potvrdilo, že hlavní vývozci nebo největší vývozci jsou nadnárodní společnosti a vy jste typický představitel takové nadnárodní společnosti. A určitě existuje nějaká představa, že tyto společnosti jsou silně strukturované, mají pevné pravidla, pokud se jedná nákupní, prodejní, výzkumní a jiné linky, převětšinou diktovány nebo určovány ve centrálu. Čili otázka je, jakým způsobem my můžeme být nápomocní firmě tohoto typu, jako jste vy.
Děkuji za tu otázku. Já jsem tady snažil trošku předeslat to, že vlastně z pohledu českého Siemensu ta vaše pomoc, vaše role je hlavně v pomoci těm našim partnerům obchodním. Protože se dá asi těžko předpokládat, že by centrála, která má své, řekněme, německé zastoupení někde, žádala o tuhletu pomoc českého velvyslance. Proto já tady spíš jakoby zastupuju ten český zájem v tomto směru a nepřímo přes naše obchodní partnery potom i ty naše obchodní zájmy takto uplatněné.
Tak jestli není další otázka, tak já bych poděkoval ještě jednou všem hostům, že mezi nás přišli. Myslím si, že nezávisle na oboru, který reprezentovali, tak jsme zde měli skutečně firmy, které mají globální záběr na všech možných trzích od Japonska po Rusko, ať už to vezmeme zleva, zprava po země kouli. Myslím si, že i těch způsobů spolupráce, těch možných námětů máme poměrně dost. Jak už jsem říkal na začátku, i zájem médií od tyto firmy a o naši spolupráci s nimi byl opravdu velký, tak já doufám, že to i v dalších dnech takto udržíme. A ještě jednou pánům a dámě děkuji za návštěvu a tímto bych si dovolil uzavřít tento blok.